Ja, en weer eens baie welkom aan almal hier vanoggend besoekers. Hoop jy gaan die tydjie geniet by ons en gelukkig is jy weer besig om te swaai. So ek is seker minder van ons sal blou trek. Nou, dit was skuldig gevoel in die winter. So ek so staan hier voor en ek preek myself warm en julle is in 'n verkleim daar. So waardeer die opoffering en die tyd wat julle aan die dag lê om in die huis van die Here te wees. Ek wil vir ons vanoggend 'n bietjie verder voortborduur op 'n tema wat ek so 'n paar weke terug mee begin het. So vir die een vers lees waarop ek alles gaan baseer vanoggend, Lukas 2. Dit is die derde skyfie daar, Michael. Lukas 2 vanaf vers 49. Sken die storie van Jesus wat verlore geraak het, dat sy jong seentjie en sy ouers het hom gesoek, desperaat gesoek na hom en na 3 dae kry hulle hom in die tempel. En hy sê vir hulle: "Waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie?" En hulle het die woord wat hy aan hulle gesê het, nie verstaan nie. En ons het 'n bietjie met mekaar gesels rondom die feit dat dit interessant is dat die woord van die Here in wel nie Nuwe Testament verskeie kere gebruik maak van 'n besigheidskonsep rondom die koninkryk van die Here. 'n besigheidsbenadering wat basies maar net daarop neerkom dat saad word gesaai en oes word verwag op dit. En ons het 'n bietjie gaan kyk na wat is hierdie besigheidsplan wat nodig is vir die koninkryk as Vader God nou die een is wat hierdie besigheid wil vestig hier op die aarde. Wat is die verskillende elemente betrokke daarbey? Ons kyk na die doel en die visie. In eerste plek is om die koninkryk in die hemel wat in die hemel is ook te laat manifesteer hier op die aarde. Dit is primêr waarvoor Jesus gekom het. Gekom sodat soos hy vir ons geleer het om te bid: "Onse Vader wat in die hemel is, laat U wil geskied, laat die koninkryk kom." En ons 'n bietjie mekaar daar rondom gesels en dan net rondom hoe belangrik dit is dat ons verantwoordelikheid vat vir die mandaat wat die Here vir ons gegee het. Vir die feit dat die Here gekom het en die Here gesê het: "Maar ek wil myself manifesteer deur jou as 'n mens, nie deur die klippe, nie deur engele nie, maar deur ons as mense." En ons moet verantwoordelikheid vat vir die feit dat God het vir ons gesag gegee. Gesag om sy koninkryk te vestig, gesag om te heers oor elke ander koninkryk wat kompeteer met die koninkryk van die Here. En dan in die tweede plek, daar sê ons te produk. Dit is die lewensveranderende goeie nuus van die evangelie. Dit is ons vertroue wat ons het. Die ding wat ons verkoop, in aanhalingstekens. Die ding waarmee ons met vrymoedigheid kan uitgaan in die wêreld en vir hulle kan sê: "Luister, dit is wat jy nodig het." En dis interessant wat advertensies doen, is dit nie? Advertensies kom en hulle skep by jou 'n behoefte, of 'n bewustheid van 'n behoefte wat jy dalk nie eens geweet het jy het nie, of iets wat hulle op 'n Afrikaanse woord, 'n superficial, oppervlakkige manier opwek binne jou. Jy het heeltemal okay met jou motor, dan sien jy daardie een spesifieke motor, en dan verkoop hulle baie konsepte rondom die motor: status, sekuriteit, aansien. En jy koop nie soseer die motor as wat jy daai goed koop wat hulle rondom dit adverteer nie. En hulle kom en hulle voed op behoeftes wat ons het vir sekuriteit, behoeftes wat ons het om aanvaar te word, behoeftes wat ons het om mense se goedkeuring te kry. Nou dag met 'n vriend van my gesels en hy sê sy pa het nou hier in sy 50er jare het nou lekker redelik vroeg afgetree, want hy was verveeld by die huis. En hy het nie meer die dinge waarmee hy homself besig gehou het waarin hy sy identiteit aangekoppel het nie. Werk is nou gestop en nou koop hy motors. Hou die motor vir 'n maand, 2-3 maande, dan koop hy 'n ander motor. Iets om hom net aan die gang te hou, iets om die begeerte binne in sy hart te bevredig. En ons weet dat die evangelie van Jesus is die enigste ding wat regtig die begeertes in ons harte kan bevredig. Die honger en die dors kan stil. Soos wat Jesus met die Samaritaanse vrou gesels het langs die put: "Kom na my toe, ek sal vir jou water gee, lewende water. As hierdie water gedrink het, sal jy nooit weer dors word nie." En so gepraat van dors, verskoon my gif. Dis mekaar gesê, as ons praat van die koninkryk van die Here wat moet kom, moet ons kyk na hierdie volgende areas. Die koninkryk van die Here moet kom in myself, kom in my gesin, kom in my gemeente, kom in my gemeenskap. Kom, met ander woorde, in die areas waar ek met mense te doen het. Enige plek, enige verhouding, of dit 'n werksverhouding is, 'n familieverhouding, daar gee die Here vir my 'n oop deur waardeur die koninkryk homself kan manifesteer. En ons het gekyk na Genesis 1 vers 27 wat God sê: "Kom ons maak die mens na ons beeld." En die Bybel sê God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Dit is ons mandaat. Dit is wat God vir ons voorgehou het, reg aan die begin, in die tuin van Eden. Natuurlik het sonde ingetree, ons weg begin beweeg daarvan, ons het ons vertroue verloor in God, ons het ons vertroue verloor in onsself, en ons het weg beweeg van die plek waar ons kan heerskappy uitoefen. Weg beweeg van die plek waar ons God se glorie kan sien manifesteer. Maar dis juist hoekom Jesus gekom het, om daai beeld te herstel. En oor ons waar ons rondgaan, en is 'n interessante oefening, baie keer om te doen, is om net bietjie die Here te vra om ons oë oop te maak, sodat ons na mense om ons kan kyk, deur sy oë. Wie sien hy is hulle? Baie goeie vriend van ons op Stellenbosch, sê altyd, enige tyd voor hy iemand ontmoet, vra hy altyd vir die Heilige Gees eers, Heilige Gees, wys u vir my hierdie persoon. Ek vergeet van die goed wat ander mense my vertel het om hierdie persoon, ek wil kyk, wat sê u? Wat is u uitkyk op hierdie persoon se lewe? En dit maak 'n radikale verskil, en baie keer kom ons, en ons kyk na mense, deur die lens van prentjies wat ander geskets het omtrent hulle. Hy's of lafhartig, of humeurig, of wat ook al, en ons oefen 'n oordeel uit oor daai persoon voordat ons hom leer ken het. Of daardie oordeel nou gebaseer is op geslag, of het gebaseer is op ras, of het gebaseer is op sosio-ekonomiese omstandighede, of intellektuele kapasiteit. Ons het sekere beeldjies in ons kop omtrent mense. En baie keer is daai beeldjie en die waarheid nie dieselfde ding nie. En Jesus het vir ons gesê, dis beter vir ons, dat hy wat Jesus is weggaan, sodat die Heilige Gees kan kom, en ons die volle waarheid kan wys, kan lei in die waarheid. En ek glo, dis iets waarvoor ons die Here moet vertrou. Heilige Gees, wys u vir my die waarheid omtrent hierdie persoon. Wys u vir my die waarheid omtrent my eggenote. Wys u vir my die waarheid omtrent my kinders, omtrent die persone wat saam met my werk, sodat ek na hulle kan kyk en hulle kan eer, en vir hulle kan bid en vir hulle kan intree, omdat hulle na u beeld geskape is. Nou die produk, en dis waarom ek met ons wil gesels vanoggend, die produk wat ons het om te gee aan die wêreld, is nie ons kopkennis wat ons optel in Bybelskool nie. Is nie al die rande goeders wat ons leer en wonderlike, fantastiese goed, toerusting wat die Here vir ons gee nie. Wat ons het om te gee, is Jesus deur ons. Kom ons kyk gou. Lukas 6 vers 40 sê, 'n leerling is nie bo sy meester nie, maar elkeen wat volleerd is, sal so sy meester wees. Ons is primêr geroep om disippels te wees van Jesus. Ons is geroep om, soos wat die definisie daar sê, die woord disippel beteken leerling, of student, of volgeling, en disippelskap is die proses wat ons in staat stel om meer te word soos Jesus, en om andere te help om dieselfde te doen. So God het ons nie geroep om net sitplekke vol te maak in 'n gemeente nie. Hy het ons nie net geroep om besig te wees nie. Hy het ons nie net geroep om dinge te doen, hy het ons geroep om te word soos Jesus. En wat ek dus het om in die wêreld, om aan die wêreld te gee, is nie wat een of ander geleerde jare terug gesê het nie. Is nie wat ek in 'n boek gelees het nie, is wat die Here gedoen het in my lewe. Wat die Here kom doen het en wat ek kom verander het binne in my, is wat ek het om te gee. En baie van ons word geïntimideer uit daardie plek uit, want ons verloor ons vertroue in ons getuienis. En ek wil so 'n bietjie met ons daar rondom gesels vanoggend. Die proses waardeur die Here vir ons wil vat om te word soos Jesus. Kom ons bid gou saam. Here, ons dank U dat ons vanoggend hier kan staan, Here, en kan sit, Here, in nederigheid en in afhanklikheid van U. En ons kom verklaar, Here, dat Heilige Gees, ons het U nodig. Ons het U nodig om die waarheid aan ons te kom openbaar. Ons het U nodig om ons te lei in daardie waarheid, en ons het U nodig om ons in staat te stel om te lewe volgens daardie waarheid. En daarom, Here, bring ons na die volgende paar minute na U toe, en ons bid dat U sal kom, en dat U ons harte sal kom aanraak, dat U sal kom, dat U sal kom doen wat slegs U kan, in die naam van Jesus. Amen. Kom ons kyk na Matteus 28, vanaf vers 18 tot 20. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek, dis met die disippels, net voor hy opgevaar het, en aan hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En die rede hoekom ons met vertroue die wêreld kan ingaan, vind ons in hy eerste gedeelte in vers 18, waar Jesus sê, aan my is gegee alle mag op die hemel en op die aarde. Dat ons gaan in nie as mense wat onseker is nie. Ons gaan die wêreld in nie as mense wat iets probeer doen nie. Ons gaan die wêreld in as verteenwoordigers van die koning aan wie alles behoort. En Jesus sê daar, aan hom is gegee alle mag in die hemel, soos in die geesteswêreld, en op aarde, natuurlike wêreld. So daar is niks buiten die omvang van die beheer van God nie. So of dit nou is om my denke, as het kom by vrese, as dit kom by depressie, as dit kom by dinge wat my slaap van my wil weghou, wat my angs bevange wil maak, Jesus het gesag daaroor, hy het mag daaroor. Of in die dinge in die natuurlike wêreld, finansies of uitdagings by die werk, Jesus het gesag daaroor. En ek kan met vrymoedigheid elkeen van daardie areas binnegaan en sê, Here, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Nie as gevolg van my nie, maar as gevolg van die een wat my gestuur het. Daarom is het so belangrik dat ons keer op keer moet terugkeer na die plek en waar ons sê, Here, ek leef nie vir myself nie. My hoop en my selfversekering, my vrymoedigheid, wat ek aan die dag kan lê om die wêreld binne te gaan, is nie as gevolg van 'n wonderlik ek is nie. Is gevolg van die feit aan u behoort alle mag. En u het daardie mag gedelegeer aan ons. Dis hoekom Jesus sê daar in vers 19, gaan dan heen. Hoekom? Omdat jy iets wil verdien, of omdat jy bang is, jy gaan die Here mis, of omdat jy bang is, as jy nie genoeg mense tot bekering bring, gaan jy nie hemel toe gaan nie. Nee, die Here dryf ons nie deur vrees nie. Gaan dan heen, omdat ek julle al reeds alle mag gegee het. Omdat al die mag behoort aan my, en ek delegeer dit aan julle. 1 Korintiërs 11 vers 1 sê Paulus, 'n wonderlike gedeelte wat my altyd baie uitdag, hy sê, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. En met die disippels sien ons, Jesus het gesê, kom na my toe, vir 3 jaar het hy met hulle geleef, homself geopenbaar aan hulle, en toe sê hy, gaan dan heen. Gaan heen en gaan maak disippels. Gaan en motiveer andere, inspireer andere, om ook navolgers van my te wees. En dan sê Paulus daar vir ons in 1 Korintiërs 11, volg my soos ek Jesus volg. En ek vraag myself baie keer daardie vraag af, veral met my kindertjies nou. Vir watter mate kan hulle my voetspore volg? In watter mate gaan my voetspore hulle lei na die kruis? Watter mate gaan my voetspore hulle lei na die troon van die Here? Vertroue in God. Of is daar 'n dwaalspoortjie waarop ek hulle kan afstuur? Deur verkeerde optrede. Deur een ding te predik, een ding te glo, maar iets anders te leef. En ons sien disippelskap bring ons by die punt van waar ons sê, maar net om die regte dinge te weet is nie goed genoeg nie. Ek moet dit leef. Ek moet manifesteer. Jy weet, baie mense vandag is behept met die mentorskaps aspek. Ek maak keer net 'n mentor, ek maak keer net iemand wat my aan die hand kan vat. En dis goed en wel. Ons het mense nodig baie keer om langs ons te kom en om ons aan te moedig. Die probleem is echter, as ek my lewe, my geestelike groei baseer op iemand wat my mentor, wat gebeur as daardie mentor faal? Soos wat gedurig hier gebeur rondom ons. Wat as daardie mentor skei, of as daardie mentor in sonde verval? Hoe gaan dit my uitkyk op die lewe beïnvloed? Hoe gaan dit my uitkyk op God beïnvloed? So, die veiliger plek om by te wees, is om te leer van mense, geïnspireerd te word deur mense, maar slegs tot die mate waartoe daardie persoon wat voor my stap, self vir Jesus volg. En elkeen van ons stap op pad met die Here. Elkeen van ons volg die Here. Met ander woorde, ons het die kapasiteit om hierdie versie ons eie te maak. Om aan ander te kan sê wat die Here in ons invloedsfeer gesit het. Wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is. En natuurlik is dit nodig vir ons om dit hardop te sê vir mense nie. Ons kan ons lewe dood eenvoudig net so leef. Vooral in hierdie toestande waar ons nou leef, ekonomiese toestande. Ek gesels met iemand, skies my lippe klem aan mekaar vas hierso. Ek gesels met iemand in hierdie week, wat sê, by sy werksomstandighede, die besigheid is besig om downhill te gaan, baie vinnig as gevolg van wanbesteding, van fondse en verkeerde bestuur, die feit dat die bestuur van die besigheid, nie die werkers wat daar werk, regtig eer en hulle goed hanteer nie, en die ouens doen die absolute minimum, hulle doen net wat hulle moet doen, en selfs minder. En die groot getuienis wat die Here deur sy lewe kan vestig, omdat hy weet, ja, oor 2 maande gaan die besigheid tot 'n einde kom, hy gee nog steeds sy alles. Hy gee nog steeds sy beste, want hy werk daar nie vir hierdie 2 mense vir wie hy werk nie, maar vir God. En sy hartsbegeerte is dat God verheerlik kan word deur sy toegewydheid, deur sy integriteit, deur die dingetjies wat hy doen as niemand anders dit sien nie. Die dingetjies wat hy doen, hy weet, maar is nie 'n bonus aan die einde van die jaar nie. Hierdie storie is actually besig om tot 'n einde te kom, maar nog steeds gaan ek my beste gee. Dit het my so uitgedaag en baie keer jaag ons doelwitte na. Jaag ons deurbrake na. Doen ons die regte goed sodat ons sekere dinge kan bekom. En dit is so, wat ons saai, dit maai ons. En ons weet dat die Here eer integriteit. En soos Spreuke vir ons sê, dat die goeie naam van 'n mens maak vir hom deure oop. Maar baie keer kyk ons na tydelike belonings. En as daardie tydelike beloning nie sterk genoeg is of goed genoeg is vir my nie, dan beïnvloed dit die manier hoe ek dinge doen. En ek glo dat die Here wil vir ons regtig by die plek bring van waar ons alles wat ons doen in hierdie besigheid, hierdie familiebesigheid van God die Vader, Seun en die Heilige Gees en ons as Vader God se kinders, dat ons dinge met integriteit doen. Dinge doen wat ander mense nie noodwendig sal doen nie, omdat ons se God dien, omdat ons ons koning dien, ons werk vir hom. En dit is so maklik eintlik, Jesaja praat daarvan. Wanneer duisternis op die aarde rus en donker swaar duisternis, gaan die lig op ons skyn. En kan die lig deur ons skyn, hoe donker dit is. En dit is ongelooflik hoe weerloos mense vandag is in hierdie ekonomiese toestande. Ek glo regtig die Here wil vir ons 'n paar dinge sê deur die ekonomie. As alles okay is en baie mense dan is dit moeilik om deur te dring tot hulle. Dit is moeilik om sê maar luister, jy het God nodig in jou lewe, jy het vir Jesus nodig. As ons fondasies egter geskud word, begin voel mense baie meer weerloos. En dit is 'n goeie tyd vir ons om te kom en te sê maar luister, jy kan nog steeds hoop hê. Jy kan nog steeds vreugde hê. Jy kan nog steeds met 'n huppel in jou stap werk toe gaan, ongeag van die omstandighede by die werk, as gevolg van die feit dat God vir jou is. As gevolg van die feit dat hy jou in sy hande het en daardie hande is nie beperk tot die einde van die maand se salaris nie, soos Nareen met ons gedeel het. Daardie hande is nie beperk tot mense se goedkeuring. Daardie hande aan daardie hande behoort alle mag en hy is in staat om my te bring by die plek van waar ek moet wees. En wat is daardie plek? Wat is die doel van ons disipelskap? Dit is nie net om alles te weet nie. Ons gaan in elk geval nie alles weet nie. Dit is om te word soos Jesus. Om Jesus na te volg en om uit te leef in ons lewens. 1 Petrus 5 vers 2 tot 3 sê, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En ons sien disipelskap volgens die Bybelse komponent daarvan praat nie van beheer nie. Baie keer dink mense as ons praat van disipelskap en nou wil hierdie kerk wil alles omtrent ons lewens beheer. Dit is baie gerugte en goed wat ook rondgaan van ja, ons gee vir mense, mans en vrouens sê jy moet hierdie een trou en al sulke tipe nonsens. Disipelskap gaan nie daar omtrent nie. Dit gaan nie oor heerskappy nie. Dit gaan nie oor dwang uitoefen oor mense nie. Disipelskap het as sy fondasie 'n gewillige hart. Jesus het mense geroep en toe stap hy aan. In ander woorde, jy het 'n keuse of jy my wil volg of nie. Ek gaan jou nie oor die kop slaan as die caveman en jy die grot intrek in my koninkryk in nie. Ek gee vir jou die keuse. Ek stel voor jou vandag lewe en dood kies watter een jy gaan volg. En daarom wil ek vir ons aanmoedig as gemeente, as besoekers moet nie kan verskoon. Binne ons struktuur van Bybelskool en van fondasies wat ons primêre disipelskapskursusse is. Ons beveel dit streng aan, maar dit is altyd vrywilliglik. Nee, of wanneer jy dien, wanneer jy iets doen, vrywilliglik, uit die hart uit. Dit is die tipe offerhande wat God waardeer. So moet asseblief nooit onder dwang voel om dinge te doen. Ek weet ons te vol kalender, ek weet daar's baie aktiwiteite, maar neem die vrymoedigheid om in ons te kom gesels as jy in leierskap is. En ek wil net uitgooi, want ek weet van ons leiers werk ongelooflik hard. Kom gesels met ons. Gesels wanneer die druk 'n bietjie toeneem, ons sal jou afhaal vir 'n rukkie te sekere bediening uit, sodat jy 'n bietjie kan rus weer. Maar moenie onder dwang leef nie. Disipelskap gaan nie oor dwang nie. Dit gaan nie oor dinge wat jy moet doen nie, dit gaan oor wie jy wil wees. Jesus. Soos hom. Daarom is het belangrik, Jesus gedoen het met disipels, het hulle eers geroep, in ander woorde, ons moet eers kom, dan gaan ons in die wêreld in. Ek het met baie mense gesels wat wil gaan die heeltyd. Hulle is soos Nissan driven. Die heeltyd word gedryf aan mekaar om dinge te doen en dinge te vestig, maar dat hulle vergeet om te kom, om eers te kom na Jesus, eers te kan sit aan sy voete. Dis Martha en Maria. Martha was besig, al die wonderlike, fantastiese goed gedoen in die huis, waarmee niks fout was en niks verkeerd mee was nie, maar sy het vergeet om te kom. Vergeet om te kom sit aan die voete van Jesus. En so vanoggend is meer as enigiets anders, 'n pleidooi weer, wat ek wil rig aan een en elkeen van ons. Kom ons kom weer. Kom ons kom na Jesus. Kom ons gaan sit weer by sy voete. Kom ons hoor weer wat hy vir ons wil sê. Kom ons laat weer toe dat ons sy hart klop kan hoor. Dis my ongelooflike vers in Psalm 32, dink ek, waar God sê, ek wil jou lei met my oog. Nie soos 'n donkie wat ek moet dwing om in 'n sekere rigting in te gaan nie. Maar kom, ek wil jou lei met my oog. En dit praat van 'n intimiteit. Dit praat van 'n nabyheid, oog tot oog. Dit is altyd wonderlik om te sien as mense gaan uit eet in 'n restaurant of so, en jy sien die verliefde paartjies, eyeball to eyeball die hele tyd. Gedurig deur die begeerte om mekaar beter te leer ken. Om amper mekaar in te trek in ons lewens. En dis wat God wil doen. Hy wil ons intrek in sy lewe. Hy wil ons deel maak, een maak van hom. Maar dis moeilik om dit te doen as jy 'n lang afstand verhouding met God het. Dis moeilik om dit te doen as jy deur iemand anders 'n verhouding met God het. Hoor jy 'n bietjie by die Here wat ek moet doen? Hoor jy 'n bietjie vir my hoe ek moet optree in hierdie situasie? En daar is ruimte daarvoor gewis, dis hoekom die Here ons mekaar gegee het. Maar primêr wil God hê moet ons self by sy voete kom sit. Nie iemand anders stuur gaan sit gou 'n bietjie by Jesus se voete vir my, dan tip ek jou met my tiende of my offergawe en dan gaan ek weer aan nie. Nee, kom ons gaan sit self by die voete van Jesus. Kom ons gaan sit self by daai plek waar ons sy stem weer opnuut kan hoor. En mense, ons is besig, nee, ons is verskriklik besig almal van ons. Ek wil ons net aanmoedig. Stop. Stop van tyd tot tyd. Neem vat tyd af. As jy 'n dag moet weggaan, doen dit. Maar kom by die Here uit. Want as ons gekom het, dan kan ons gaan. As ons ontvang het, dan kan ons gee. As ons die Heilige Gees toelaat om in ons te werk, dan kan hy ook deur ons werk. En ek het verlede week, die week voor met ons gesels oor baie keer, ek weet in my eie lewe is dit makliker om ander mense te wil verander. Om te gaan torring aan ander mense, want jy het al opgegee in jou eie lewe. Jy het al bietjie moedeloos geraak met hierdie een area van jou lewe wat jou so frustreer, dan probeer jy ander mense verander en dan hulle werk. Ons moet fokus op ruimte gee vir die Heilige Gees sodat hy kan kom in ons kan werk en deur ons kan werk. En ek weet elkeen van ons het die Here 'n roeping gegee om 'n leier te wees. Of 'n leier is 'n mamma of 'n pappa, hoof van 'n maatskappy, hoof van 'n departement, watter area ook al, het die Here ons gevra om te lei. Met ander woorde net om voor te stap. Of jy 5 maande, 5 jaar, 5 dae gered is, daar is iemand voor wie jy een of twee treetjies is. Daar is iemand wat jy kan lei. Daar is inderdaad mense wat opkyk na jou. En ons moet Heilige Gees vertrou dat ons met verantwoordelikheid stap. Dat ons met verantwoordelikheid die Here volg, wetende dat soos ek hom volg, soos daar mense wat my volg. Gaan interessant wees eendag in die hemel. Net om te sien wie die mense is wat se lewens beïnvloed is deur ons. Baie keer is dit nie die maniere en die dinge wat ons doen wat ons dink die krag gaan oordra aan mense nie, die boodskap gaan oordra nie. Baie keer is dit klein dingetjies wat ons doen. Ons moet Heilige Gees vertrou om ons te lei en ons te help in daardie proses. Matteus 4 vers 18 tot 20. Net gou kyk hoe die Here die disippels geroep het. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer besig om 'n net in die see uit te gooi. Want hulle was vissers. En hy sê vir hulle: "Kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak." En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En so kom Jesus in elkeen van ons lewens. Hierdie spesifieke insident sien ons reg aan die begin. Die disippels nog nie vir Jesus geken nie. En Jesus kom en hy roep hulle aan die begin. Kom na my toe. En ek sal julle maak vissers van mense. En ek hoop dat vir elkeen van ons kan ons nog daai tyd onthou. Daai oomblik onthou, daai dag onthou. Toe die stem van die Here so duidelijk met jou gepraat het. Toe die openbaring van God se liefde die ding was wat al die ander goed oordonder het in jou lewe. Ek glo met hele hart, dit is so noodsaaklik, geliefdes, dat ons van tyd tot tyd gaan en ons getuienisse weer gaan afstof 'n bietjie. Weer gaan afhaal van die rakkie af. Weer gaan stil staan by hoe ek was voor die tyd. Voor ek Jesus ontmoet het, hoe my lewe was, hoe my lewe sou uitgedraai het as hy nie in my lewe ingestap het nie. Dan kom die Here en ons sien dit aan die begin van sy verhouding met die disippels, maar ook later, nadat Petrus vir Jesus verloon het, gaan hy ook terug na die see en hy wil opgee op alles en Jesus ontmoet hom weer eens en hy roep hom weer. Hy sê, kom en ek maak julle vissers van mense. En hy kom hy weer na Petrus toe en hy roep vir Petrus. En hy sê, Petrus, kom en voed my skaapies. So daar's twee roepe wat my baie belangrik is. Twee maniere om te kom. Die eerste een is wanneer ons kom na die Here om te ontvang van hom. En die tweede plek, wanneer ons kom na die Here om ons roeping te kry. Om ons mandaat te kry van God. 1 Johannes 2 vers 12 tot 14 skryf die disipel Johannes. Hy sê, ek skryf van julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. En ek skryf van julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek skryf van julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf van julle kinders, omdat julle die Vader ken. En ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. En ek het aan julle geskrywe jong manne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Hier sien ons drie groepe met wie Jesus praat. Die eerste plek, Johannes is kinders. En kinders praat in daai tydperk in ons lewens, daai seisoen in ons lewens, wanneer ons absoluut afhanklik is. Gof my oor die volgende een. Absoluut afhanklik is van ander mense, vir inbou, vir inspraak in ons lewens, wanneer ons in 'n sekere area van ons lewens, en ek wil hê jy moet dit onthou, dat in baie areas van ons lewens is ons volwasse Christene. In ander areas van ons lewens is ons nog kruipende Christene. Is ons nog besig om ons doeke vuil te maak. Het ons nodig om mense om ons te kom en ons te help, rigting te gee, te help as ons val, sodat ons weer kan opstaan. En ek weet in my lewe is daar sulke areas en maar die Here wil ons vat op 'n verbyry plek te groei van waar ons afhanklik is op eksterne dinge. Dis 'n natuurlike proses, ons kan nie daar bly nie. Ons kan nie gedurig deur afhanklik bly van dinge om ons. My emosies wat gebaseer is op hoe wonderlik die weer is, wat gaan bepaal of ek God gaan aanbid of nie. Hoe wonderlik my baas met my is of nie, gaan bepaal of ek vreugde gaan hê by die werk of nie. Dit is die manier hoe kinders optree. Dat dinge van buite af oefen 'n groot invloed uit op hulle lewens. Maar God wil ons vat in die volgende vlak van jong manne. En jong manne, sien ons in daardie gedeelte, is die ouens wat hardloop. Is die ouens wat die vreugde proef van dinge doen vir God. Die vreugde proef van uitgaan en die beloofde land in besit neem. Die beloofde land wat die Here vir my gegee het, wat die woord ken, wat stap met die swaard van die gees. En baie van ons moet die Here vertrou om daai sprong te maak vanaf 'n kind na 'n jong man, deur dood eenvoudig ons in te grawe in die woord. Met alles wat ons het, te gaan sê, Here, leer my, wys my hoe om die swaard van die gees te gebruik. Ek kan nie vir die res van my lewe ronddobber tussen my emosies nie. Ek kan nie vir die res van my lewe toelaat dat mense se opinies omtrent my bepaal hoe effektief ek is of nie. Ek wil by die plek kom van waar u woord die enigste ding is vir my lewe rig. U woord die rigtingwyser is. U woord dit is wat my geanker het. As ons by daardie fase kom dan sien ons praat van die derde en dis Vader. Vader is dood eenvoudig daardie mense wat ingekoop het in die feit dat God wil hê ons moet onsself reproduseer. God wil hê ons moet gaan en ons moet wat hy in ons lewens gedoen het gaan saai in die lewens van ander mense. En dit beteken ek leef nie meer vir myself nie. Dit beteken ek begin onselfsugtig leef. Ek sê dit gedurig deur, maar dis verbaasend om uit te vind hoeveel selfsug nog binne in jou is as jy kinders het. Hulle kom en maak al die goedjies los met sekere keuses wat jy moet uitoefen tussen jou eie gemak, jou eie vreugde, jou eie privaatheid en of jy gaan voortgaan om te leef vir jou kinders, ongeag van hoe jy voel. En dis wat ek glo die Here vir ons wil voorhou. Romeine 8 vers 29 sê van die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees in die beeld van sy seun, sodat die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Baie van ons is kruipende baba Jesusies. Baie van ons is hardlopende jong manne Jesus. Baie van ons is vaders wat Jesus verteenwoordig. En ons moet vir die Here vra om aan ons openbaar, Here, in watter area van my lewe is ek nog 'n kind? In watter area van my lewe is ek 'n jong man? In watter area van my lewe is ek 'n vader? Lukas 9 vers 23 sê, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. So dis 'n proses. Disipelskap is 'n proses. Dis nie onblikkelik dat alles in jou lewe gelykvormig word aan Jesus nie. Dis 'n proses van gehoorsaamheid, 'n proses van stap, 'n proses om myself onderwerp aan die leiding van die Heilige Gees. Jeremia 18 vers 5 tot 6 sê dit so mooi. Toe die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker my hele kan maak nie oor huis van Israel, spreek die Here. Kyk soos klei in die hand van die pottebakker, soos julle in my hand oor huis van Israel. 'n Pragtige prent wat die Here hier vir ons voorhou deur Jeremia. Deur omstandighede, deur my verhoudinge, deur krisisse self wat my lewe binnekom, wil ek jou vorm. Laat my nie toe om dit te doen. Rus en ontspan in my hande. Ek was gister by fisio gewees, my rug het my so 'n bietjie opgekuil en dit is ongelooflik om te kon agterkom hoe my liggaam baie keer homself verwyder uit die plek van waar genesing kan kom. As daai seer plekke gedruk word op my lyf, dan wil ek van die bed afspring en wegkom van die pyn, maar die pyn is juist dit op daardie oomblik wat genesing kan bring. En ons moet die Here vertrou om by die plek te wees en waar sê Here, "Ek maak dit nie vir my sin nie, alles is moeilik." En ek weet baie van ons word uitgedaag en dis kom 'n bietjie hieroor wil praat rondom ons verhoudinge met mekaar. Here al slyp hierdie ys te mekaar is net vonke wat spat. Glo ek dat hierdie verhouding het U in my lewe gesit sodat ek meer soos Jesus kan word. Op my eie is dit maklik om soos Jesus te voel. Op my eie is dit maklik om volmaak te voel, uitgesorteer te voel, heilig te voel. Maar as in die verhoudinge dat dinge in my hart losgemaak word. Dan raak baie van ons paniek bevang want o God, nou sien ek goed hier binne in my, ek het gedink ek is al lankal verlos hiervan. Skep moed. Wanneer hy goed manifesteer is omdat die Here sê dis nou tyd. Alles is in plek, is in die regte verhoudinge, het 'n sterk en 'n gesonde onderbou van die woord, druk net deur. Moenie wegskram van daardie verhouding af nie. Moenie wegskram van die verbondskwaliteit wat ek deur daardie verhouding in jou wil inbou nie. Stick it up, see it through. Dit is hoekom ons in verbondsverhoudinge is met mekaar. Nie omdat ons altyd met mekaar saamstem nie, nie omdat ons altyd alles in gemeen het nie, maar as gevolg van die feit dat ons glo, hier is deel van die proses wat die Here in ons lewens werk om ons meer soos Jesus te maak. Daai klei wat sag is, daai klei wat vormbaar is. Baie keer egter gebeur dit nie so binne. Jeremia praat hier van in Jeremia 19 vers 10 tot 11 en hy sê: "Dan moet jy die kruik breek voor die oë van die manne wat saam met jou gegaan het. En vir hulle sê: So spreek die Here van die leerskare, net so sal ek hierdie volk en hierdie stad verbreek, soos 'n mens 'n erdepot breek wat nie meer heel gemaak kan word nie." En die Here sê: "Dit is nie my begeerte om in te kom in jou lewe en hardhandig met jou te werk nie. Bly sag, bly vloeibaar, bly aanpasbaar." En baie van ons besef nie die ongelooflike voorreg wat die Here ons gee vir ons verhouding om daardie proses van vloeibaarheid teweeg te bring nie. Sommige van ons is so rigied in dit is die ding gedoen gaan word en as iemand nie met my daarmee saamstem, dan sny ek hom dood eenvoudig net uit my lewe uit. Kom ons vertrou die Here vir die genade om toe te laat dat God die pottebakker kom en ons deurverhouding ons vorm, ons vloeibaar en plooibaar maak, sodat ons 'n erde kry kan wees waarin die Here sy skatte kan bera en in die wêreld kan uitsteem. Ek wil aan ons net baie vinnig 10 areas voorbe. Ek gaan nie baie daaroor praat nie, maar 10 areas van disipelskap wat ek dink baie noodsaaklik is en so een keer 'n jaar praat ek hieroor en ek wil net baie vinnig weer ons aandag hiernatoe terugbring. Disipelskap impliseer dissipline, doen dit nie. Jy kan nie 'n disipel wees en nie gedissiplineerd wees nie. Disipelskap impliseer dissipline. 'n Gedissiplineerde een beteken om die dinge te vat wat ek weet ek moet doen, my emosies daarin te onderwerp en gehoorsaam te wees daaraan. In die eerste area is gebed. Dis nie 'n volgorde van belangrikheid nie. Ek moet gedissiplineerd wees in my verhouding met God. In Bybelskool praat ons hiervan, ons doen 2 modules daar skool van gebed, 1 en 2, eerste en tweede jaar. Ek wil u aanmoedig om asseblief, as u nie kan wag tot volgende jaar toe, ons het 'n korrespondensiepakket ook wat u gerus kan bekom wat op DVD is. Praat ons 'n bietjie meer oor gebed. Bybel sê bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Bid in die gees, bid in elke situasie. Bou jou gees op. Hierdie week was dit weer nodig vir my gewees om die dinge net 'n bietjie wil indrys, sê, ek stop, ek gaan nie nou 'n besluit neem nie, ek gaan nie nou hier reageer nie, ek gaan 'n paar tree teruggee, en ek gaan tyd met God spandeer. Die wêreld sê vir ons, en die duivel sê vir ons, maar jy het nie genoeg tyd om stil te word nie, jy kan nie bekostig om stil te word nie, jy kan nie bekostig om 'n tree terug te gee nie. Eindelijk is die teenoorgestelde waar. Ons kan nie bekostig om nie stil te word nie, ons kan nie bekostig om nie 'n tree terug te gee nie, om net so 'n bietjie objektiviteit terug te kry. Daarom is belangrik geliefdes, alles het 10 of 15 minute. Ons moet nie dissipline aan die dag lê. Dissipline kweek van, Here, hierdie eerste gedeelte van my dag behoort aan U. Baie van ons is naguile, so ons funksioneer 'n bietjie beter later in die aand, maar ten minste om jou dag te begin, so belangrik. Sê Here, hierdie dag behoort aan U. Here, ek vertrou U in hierdie dag vir goddelike ontmoetings. Ek vertrou U in hierdie dag vir my daaglikse brood van gehoorsaamheid aan U. En ek dissiplineer myself om by die plek te kom van waar gebed. Dis 'n wonderlike ding. Vriende, dat gebed is die een ding wat jy op jou eie kan doen. Gebed is die een ding wat niemand van jou kan wegvat nie. Vra vir Daniel, of jy in die leeukuil is of in die paleis, gebed is die ding wat niemand van jou kan wegvat nie. Daai sleutel wat die Here vir jou gegee het tot toegang tot Vader God se hart, dis joune. Gebruik dit. En baie keer gaan ons deur ons lewens en ons probeer dinge bereik. Ek het nou so rukkie terug in my motor probeer inbreek. Nou het ek al 3 sleutels. Een vir die ignition, een vir die deur, een vir die kattebak agter. Al my slotte gebreek. Baie van ons stap deur die lewe met 'n groot bosse sleutels. Ons probeer verskillende dinge om in hierdie gebroke deel van my lewe in te kom. Terwyl die sleutel wat die Here vir ons wil gee, is eenvoudig. Nader tot my en ek sal tot jou nader. En baie keer in die duisternis weet ek, dis die spanning hoop op en dinge raak 'n bietjie veel en dan gaan ek deur hierdie sleutel vir ons te 'n hek daar by die kantoor, en die eerste keer toe ons uit Stellenbosch hierna toe gekom het, ek was onder die indruk, daardie hek by die kantoor het 'n meganismetjie wat die beweging gaan optel. So, dit het toe nie gehad, en ek ry agteruit, en daar slat die hek my, soos ek terugry, sleep by hom so, vier al twee deure van die motor. Ek was nie baie gelukkig gewees. En nou deesdae, werk my afstandbeheer, werk nie meer so lekker uit die motor uitklim en dan dink jy gaan druk en vinnig in die motor weer inspring en deur hy voor hy toe gaan. En my rug wat gister so seer was, probeer ek ook vinnig inkom en nie gou genoeg nie, was naskap gewees, my slaat my weer. Maar die Here wil vir ons wegvat van die plek van waar ons so desperaat raak. Baie van ons tree op, want ek voel enige oomblik gaan hierdie hek my tref. Ek gaan ons so lekker ry en dan bam, tref hy my. Want ons mors tyd, ons verspeel tyd baie keer, terwyl die Here vir ons 'n dood eenvoudige sleutel gegee het. Moenie rondtas in die donker nie. Is nie nodig om rond te tas na liefde nie. Is nie nodig om rond te tas na aanvaarding nie. Is nie nodig om rond te tas na sekuriteit toe nie. Kweek dissipline van gebed. Tyd met die Here. Baie keer hierdie woord gebed klink soms so swaar. In Afrikaans gebed klink amper so gebod. En enigiets wat jy moet doen, dit wil jy nie doen nie. Ons is maar so. Maar weer eens, disipelskap kom daarop neer, ek doen nie omdat ek goed moet doen, maar omdat ek dit wil doen. Dis my lewensaar. Daarsonder gaan ek sterf, daarsonder gaan ek uitgemergel die dag binne gaan. Tweede aard van disipline wat ek glo ons van tyd tot tyd in ons lewens moet vestig, is die van vas. Andrew Murray het gesê, prayer is grabbing hold of heaven, and fasting is letting go of earth. Baie goeie opsomming. Wanneer ek vas, gaan ek nie iets omtrent God verander nie. Ek gaan nie sy arm geswaai kry nie. Wat ek egter doen is, ek kom op dieselfde blad van waar God is. Dinge om my begin vervaag so bietjie. Die dinge wat my dryf, wat my terughou, vervaag so bietjie en ek kom by die plek van waar God sy perspektief in my lewe kan instort. Ons gaan nou in September weer 'n naweek van vas en gebed hou. En ek weet dis iets waarna die gemeente baie uitsien so graag vir aanmoedig solank, begin oefen nou al solank, ok, ons gaan 3 dae vas, so begin oefen nou al so bykie, vaste middag, vaste dag, so dit so groot skok vir jou systeem is, as jy die naweek moet vas nie. Maar dit is belangrik vir ons, en hier sit vir ons, wanneer jy vas, nie as jy vas nie, maar wanneer jy vas, moet jy die volgende doen. Baie keer is dit dinge in ons lewens, wat ons nie gaan vry van kom, tensy ons nie vas nou hoor nie. Tensy ek sê, Here, hierdie vas tydperk is dood eenvoudig net, manifestasie van my hart. Van waar ek sê, Here, ek kan dit nie op my eie doen. Ek maak staat op U as my krag, as my brood, as my water. Ek maak staat op U as die een wat die lewe is binnen my, die vuur binnen my. En ek kyk weg van die ander goed wat my somtijds drijf, en ek fokus op U. Die derde plek van discipline geloof is in ons aanbidding. Johannes 4 vers 23 sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. En ek vertrou die Here in my eie lewe. Aanbidding is mos nie die ding wat ons hier doen nie. Of nie die ding wat ons hier doen nie. Is mos nie net as die orkes groot is en die musiek is fantasties nie. Aanbidding gaan oor 'n lewenstyl. Maar daar's 'n dissipline wat aanbidding betref, wat daarop neerkom dat sodra iets in my lewe gebeur, of iets fantasties is, of iets wat baie traumaties is vir my, om dit onmiddellik te vat en te kanaliseer na aanbidding vir God. My eerste reaksie, sê Here, ek gee dit vir U. Dis ook om ons van tyd tot tyd praat met mekaar oor tiendes en offerande. Dis weer eens 'n vrywillige ding. Nee, jy gaan nie die kerk geskop word as jy nie jou tiende gee en weer hulle gaan jou ookie tref vir die hemel uit nie. Dis 'n baie eenvoudige proses waarna ons werk van waar ons sê, Here, ek gee dit as verteenwoordiging van my hart. En eintlik om vir ons verby die plek te bring van tiendes gee van waar ons vrywilliglik baie meer as dit kan gee sonder om die sommetjies te maak van gaan ek uitkom of gaan ek nie uitkom nie. Dit is ook nie die Here se wil vir ons om legalisties te raak daar rondom nie. Wetties te raak daar rondom. Dit moet vrywilliglik uit ons harte uitkom. En aanbidding is presies dit. Van waar die engele het nie keuse nie. Hulle is net so gewaier om God te aanbid. Ons is die enigste mense wat kan kies of ons God gaan aanbid of nie. So bring jou eerste reaksie, maak as 'n disipel 'n belofte aan die Here. Vra vir Heilige Gees vir daardie genade om my eerste reaksie altyd te maak een van aanbidding. En die Here het my so rukkie terug daaroor uitgedaag van sekere goed wat ek vat na my accountability partners en sekere mense is my baie kosbaar is, en dis waar en nodig. Maar as 'n plek in waar ek eerst die goed na God toe moet vat, in aanbidding. En dan as ek, of het nou slechte ervaring is, of nie, as ek het vat na God, en ek aanbid om in daardie omstandighede, dan kan sy vuur kom, en verteer die dinge wat nie daar hoort nie, en goud uit het uitbring. So hoe gedisciplineerd is ons, in ons aanbidding. Baie van ons moet, so 'n bietjie gaan oefen by die huis. Nee, dat is wonderlike, fantastiese series, wat jy kan gebruik, om die Here saam mee te aanbid, as jy bang is, ander mense gaan uitgevreek raak deur jou stem. Sit die musiek lekker hard, en sing, spring op en af in jou kamer, stap rond in jou kamer, wees soos 'n klein kindjie in die teenwoordigheid van die Here. Van ons is te gecompliseerd met God. Daar is te veel dinge wat ons oplei om met God oor te praat. Gaan dit in geniet sy teenwoordigheid. In jou motor, maak jou motor 'n plek van aanbidding. Maak jou motor 'n heilige plek van waar net jy en God is en waar jy kan bos gaan. Weet jy, sommige mense, ons het ons selfone met hulle, waar jy kan sit daar in jou motor, sing kliphard. Dit is baie beter as road rage. Ek het gesien mense wat regtig lelik in die motor met mekaar kan praat. Sing, maak jou motor die plek van aanbidding. Maak daai toilet by die werk 'n plek van aanbidding. Vind daai plekkie vir waar jy die teenwoordigheid van God kan innooi. Ek het enige iets heilig. Die Here sê elke plek waar jy voet sit, dit gee ek vir jou. En dit sluit jou toilet by die werk ook in. Bid die teenwoordigheid van die Here daarop af. Ek het dan die vierde plek, dissipline wat ons aan moet werk is Bybelinname. Dis ons verhouding met God se woord. Deuteronomium 8 vers 3. Jy met droë lippe en al kry hy woord uit. Deuteronomium 8 vers 3. Sien, en hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manne laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. En tensy ons nie so afhanklik is van die woord van God soos wat die Israeliete was. Daai manne, as die manne kom in die oggend, was hulle in die eerste plek daar en hulle moes dit vinnig optel voor die son dit vernietig het. As ons nie so desperaat is om te sê, Here, eerste ding, u woord is my lewe. Dit is nie net 'n klomp beginsels en 'n klomp teorieë nie. Ons ken baie mense wat boeke op boeke op boeke skryf omtrent die woord van God, maar daar's geen krag in dit nie. Daar's geen substansie in dit nie, want hulle het nie 'n verhouding met die woord nie. Ek wil ook vir ons vanoggend vra, hoe is jou verhouding met die woord van God? Hoe is jou verhouding met die woord van God? Laat jy toe dat die woord in jou inspreek. Laat jy toe dat die woord jou onderhou en jou onderskraag. En vanaand gaan ons 'n bietjie verder daaroor praat, maar dit is so belangrik dat ons die woord die prioriteit maak in ons lewens. As ek meer die agterblad van die rapport lees en koerante lees, langer rondom sport as wat ek die Bybel lees, dan is daar probleme. As ek meer tyd spandeer voor die televisie, dan is daar probleme as wat ek met die woord van die Here spandeer. Daar is soveel dinge in ons moderne lewe wat kom ons tyd te steel. Weg te rokkel van ons af. Kom ons maak die kwaliteitsbesluit. Here, u woord is die lig vir my pad en die lamp vir my voete. En die vyfde plek, gemeenskap. Ons verhouding met gelowiges, ons moet gedissiplineerd wees daarin. Hebreërs 10 vers 25 sê, laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Christenskap is inderdaad 'n spanspoort. Dit is iets wat die Here vir ons gegee het en daarom het hy vir ons leer bid, onse Vader wat in die hemel is. Kom ons wees gedissiplineerd in ons vriendskappe. Wat beteken dit? Dit beteken net wees toegewy. Wees toegewy tot die vriendskappe wat die Here in jou lewe gesit het. Wees toegewy aan die klein groepie byeenkomste, die groter byeenkomste. Gedissiplineerd in dit, want as ons nie kwaliteitsbesluit neem rondom hierdie tipe goed nie, ek gevind, as ek nie 'n kwaliteitsbesluit neem en sê, hierdie ding is ononderhandelbaar in my lewe, as die druk kom, dan is dit te laat om daardie besluit te neem. Dan is die emosies te sterk en die verwagtinge is te sterk. Maar as ek voor die tyd 'n kwaliteitsbesluit geneem sê, hierdie is die goed waaroor ek nie gaan onderhandel in my lewe nie. Hierdie is die geestelike dissiplines in my lewe en ek gaan daarby staan, dan is dit makliker as die uitdaging kom, of die versoeking kom, om staande te bly. En gemeenskap is 'n pragtige woord. Dit praat van interaksie met mekaar, dit praat van 'n weerloosheid. Dit praat van 'n vertroue, 'n nederigheid in ons verhoudinge met mekaar. Dit van ons wat bietjie moet teruggaan en sekere van ons verhoudinge gaan vergifnis vra, die bloed van Jesus daaroor pleit, gaan release sodat ons kan wandel in die omvang, die grootheid en die glorie van God se plan met ons. Dat God wil manifesteer, jy weet, en baie keer sê ons op Deesdae baie goeie gesegde wat sê, the world is yet to see what God can do through one man, or through a man, totally devoted to him. Dis nie 'n gedeelte van die waarheid. God wil nie net homself deur een mens openbaar nie. Een ou wat al die gawes en al die talente het nie. Maar daar is sinergie. Een kan 1000 op vlug laat slaan en 2, 10,000. Twee eksponensiële vermeerdering van ons geloof en van ons fokus wanneer ons saamkom by mekaar. So wanneer dit moeilik ook al gaan die werk druk, ek weet daar's versagte omstandighede baie keer wanneer ons nie by die gemeenskap kan uitkom nie. Maar kom ons maak dit ons prioriteit. Kom ons bly toegewy aan mekaar. Want dis die een area waarin die duiwel gaan kom en hy gaan ons probeer uitdaag. Jy weet, as ons hierdie area faal, dan het hy gewen. En Jesus het gesê dat die wêreld sal sien julle is my disippels hier in liefde vir mekaar. So moenie verbaas wees as die verhoudinge uitgedaag word. Moenie gegooi word wanneer dit gebeur nie. Weet dat dit is juist die area van jou grootste krag waar die duiwel nou probeer aanval. So moenie jouself isoleer nie. Baie keer sit ons in 'n groot gehoor, maar eintlik is ek op my eie in my kop. Eintlik worstel ek op my eie houtjie met probleme en uitdagings. Maak oop, nooi mense in. Natuurlik met wysheid. Bybel leer ook vir ons moenie ons parels voor die swyne, voor die varke gooi nie. So wees ook versigtig met jou vertroue. Dit is belangrik dat mense jou vertroue wen en waar dit geskaad was, gaan maak reg, gaan vra om vergifnis. Dan die 6de plek, ons moet gedisiplineerd gee. Nee, ons het hierso voor 'n almoes drom en dit is lekker oranje want dit veronderstel om ons in die gesig te staar. En ek wil ons aanmoedig om gedisiplineerd te kom by die plek van waar ons gee. En ek het baie keer ek myself gee uit my eie selfsug uit. Ek myself gee uit my eie beheptheid, uit my eie lewe. Kom ons wees gedisiplineerd in die gee van wat ons het. Ek praat nie van finansies nie, van ons tyd, van ons energie. Lukas 16 vers 11 sê, as julle dan nie getrou was aan die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? Wie sal aan julle die ware goed toevertrou? En dis so, baie mense skram weg van die realiteit en ons ongemaklik om oor geld te praat in die koninkryk, maar Jesus stel dit duidelik. Ons getrou is in die bietjie wat God vir ons gee. As ons getrou is in dit waarmee hy ons vertrou het, aardse goed, dan kan hy ons vertrou met die geestelike dinge. Dan kan hy ons vertrou met drome en visioene. Kan hy ons vertrou met 'n roeping op ons lewens. As ons getrou is met die klein dingetjies om ons. Ons verhouding met mense, diens is die 7de. Galasiërs 5 vers 13 sê, want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Dien mekaar deur die liefde. As 'n plek van diensbaarheid, waarby ons moet kom. 'N Plek van waar ek sê, ek lê my lewe neer vir my vriend. Ek lê my lewe neer vir die mense om my. Julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie. En dis die, dink jy waarmee ek ook 'n bietjie wil stilstaan. In ons verhoudinge baie keer raak ons familier met mekaar. In ons verhoudinge vat ons mekaar baie keer as vanselfsprekend. En ons sê dinge net sommer, sonder om daaroor te dink. Kom ons wees sensitief vir ander se gevoelens. Kom ons wees sensitief vir die Heilige Gees om ons te lei om woorde van lewe te spreek. Daar is kere wanneer ons dinge moet konfronteer, maar kom ons doen dit in liefde. Kom ons bind mekaar vas aan die liefde van die Here. En ons dien mekaar deur die liefde. En ek weet, ek preek nou vir die bekeerdes hier onder ons, die ongelooflike gees van diensbaarheid in die gemeente. Maar ek wil ons aanmoedig, kom ons bou voort daarop. Kom ons bou voort op mekaar te dien met ons lewens en wat ons het om te gee. Dan die volgende enetjie is om ons getuienis te lewe. Ons moet gedisiplineerd wees daaraan om te bou en te werk aan mense wat nie die Here ken. Een van ons grootste uitdagings is om so gemaklik te raak in ons eie lewens waar ons almal die Here ken en dinge is gemaklik dat om dan by 'n situasie te kom van waar mense nie die Here ken nie, ons skram weg van dit af want ons voel ongemaklik daar. Ons voel baie keer geïntimideerd deur die wêreld om ons. Nou kom ons maak 'n doel daarvan om ten minste op 'n gereelde basis ongelowiges te bevriend. Of dit jou buurman is, of dit jou kollega is by die werk, of dit 'n klub is waarby jy moet aansluit, want dit is die enigste plek met wie jy met ongelowiges kan omgaan. Kom ons kyk doelbewus uit vir geleenthede wat die Here vir ons gaan skep. Want hy sê vir ons in Handelinge 1 vers 8, julle sal my getuies wees. 'N Getuie is dood eenvoudig net iemand wat iets gesien het, waargeneem het en hy getuig daarvan. Dit is wat ek gesien het Jesus doen in my lewe. Dit is wat ek ervaar dat hy doen in my lewe. Ek deel dit met jou. En dit is absoluut jou vrye reg om te aanvaar wat ek vir jou gee of om dit te verwerp. Maar dit is my getuienis. Dit is wie ek is. Dan roep die Here ons ook glo tot 'n lewe van opbouing. Jy weet, hierdie jaar het ons al soveel mense gehad wat vorentoe gekom het vir die in reaksie op die altaar. Altaargebed. Lewens vir die Here te gee. En waarvoor ek graag die Here sal wil vertrou is ons onmiddellik, jy weet, die van jy wat al babetjies gehad het. En jy weet, ek ken die opgewondenheid van familie. As hulle kom en hulle loer daar deur die grasryks en daar is die kleintjie en jy moet omtrent mense weghou van die hospitaal of so jou vrou net so 'n bietjie kan rus. Maar hoekom? Mense is opgewonde daarmee. Mense voel hulle het 'n bydra gelewer deur te bid, ne, of hulle is lief vir julle en daarom voel hierdie kleintjie amper soos hulle eie. Maar daardie opgewondenheid, so wat ek glo, die Heilige Gees ook in ons midde wil doen. Wanneer mense vorentoe kom, kom ons raak opgewonde saam die lewe wat verander. Kom ons trek daardie persoon in. Kom ons wag nie eers tot die follow-up op my self weekly report kom nie, maar kom ons reik uit na mense onmiddellik as hulle vorentoe kom. Na die tyd na hulle berading ontvang. Kom ons maak ons harte oop en ons nooi hulle in die familie wat God ons mee geseën het. 1 Korintiërs 14 vers 26 sê dat alles tot stigting geskied. Daar is iets wat die Here in jou lewe gedoen het wat jy kan oordra aan 'n jonger Christen. Kom ons adopt jonger Christene om ons. Kom ons neem hulle aan in ons lewens in. Kom ons vat verantwoordelikheid vir hulle in liefde. Sê maar luister, hierdie is van die uitdagings waarmee ek te doen gehad het in my lewe. Die eerste 3 maande was alles fantasties. Nadat my gevoel, alles gaan verkeerd. Dieselfde gaan dalk teen een met jou ook gebeur. Moenie paniek bevange raak nie. Doen net dit en dit. Bly net by die Here. Spandeer tyd met hom. Spandeer tyd met gelowiges. Daar's lesse, waardevolle lesse wat die Here vir baie van ons geleer het. Baie van ons stap in die knoppe rond van daai lesse. Kom ons gaan uit en kom ons help andere om nie in dieselfde glas weer vas te hardloop soos wat ek verlede jaar gedoen het daar by die huis nie. Ons waarsku so. Elke keer as mense nou kom daar na my toe by die huis, sê ek, "Wow. Stop net. Daar's 'n storie te vertel omtrent hierdie glasdeur. Ek het hom vertel verlede jaar. Ek vol het in die glasdeur vasgehard by die huis. En 'n les geleer uit die proses. Maar nou sodra mense naby daai deur kom, sê wow. Kom ons kyk net eers of hy oop is voor ons deur hardloop. En baie keer in ons eie lewens, daar's foute wat ons gemaak het in ons huwelik of foute wat ons gemaak het in terme van ons seksualiteit of ons finansies. En die Here het kom herstel en die Here het genesing gebring. Maar dit is net vir jou om net wonderlik te voel oor die genesing. Nie. Daar is 'n getuienis wat die Here deur dit wil uitdra aan mense om jou. So kom ons vra die Here om ons oop te maak. Kom ons kyk, kom ons sien die besoekers raak. Kom ons sien die behoeftiges raak. Kom ons sien die mense wat hulle harte vir die Here gee raak en kom ons neem eienaarskap van hulle. Dan moet ons ook en gaan hieroor praat nie, want ons is so geseënd met 'n gemeente wat desperaat is vir leering. Ek wil net komment daarvoor. Nou, Engelse woord. Dit is komment. Help gou. Prys, dankie. Die prys daarvoor. Prys vir julle nederigheid waarmee julle die woord ontvang. En dit is so voorreg om woord te kan bedien, om deel te kan wees van 'n gemeente waar harte oop is, waar ek weer die saad val op goeie saad, op goeie grond. En ek wil net aanmoedig, hou voort daarmee. Die definierende kenmerk vir my vir disipelskap is hierdie enetjie waarna ons nou gaan kyk, gehoorsaamheid. Johannes 8 vers 31 sê, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, as julle waarlik my disippels. As julle in my woord bly. Dit beteken nie net as jy die woord lees nie. Dit beteken as jy sien wat God voor jou hou en jy tree op daarvolgens. Nie gehoorsaam en dis so God gee vir ons geloof. Soos ons gehoorsaam is en wat hy vir ons sê, groei daardie geloof. As ons ongehoorsaam is, word ons geloof en ons vertroue in God minder. Ons moet gehoorsaamheid bou geloof. En die Here kan ons net so ver vat soos ons laaste stap van gehoorsaamheid. Baie van ons gaan om en om en om dieselfde goed, as ons nie gaan teruggaan en gaan gehoor gee aan een ding wat die Here vir ons gevra het. En baie keer kom mense in en hulle vra vir my hulle wonderlike of baie groot vrae oor die lewe, dinge wat hulle bereik, maar die Here sê vir hulle niks nie. Sê, okay, wat het die Here al vir jou gesê? Wat het hy al vir jou gesê? En wat het jy gedoen met wat hy vir jou gesê het? Jy het daarvolgens opgetree, jy het dit uitgeleef. En van ons wat miskien gefrustreerd is in 'n area van ons lewens, kom ons gaan terug. Skryf jy daardie joernale, gaan kyk na die woorde wat die Here vir jou gegee het. Kyk of jy nog daardie woord uitleef, of het jy 'n bietjie vervaag in jou besige lewe. 2 Timoteus 2 vers 2, sê Paulus het so baie mooi aan Timoteus, hy sê, wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook andere te leer. Wat jy gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan andere. Maak disipelmakers, nie van jouself nie, maar van Jesus. Soos jy Jesus volg, met vrymoedigheid kan jy in mense se lewens ingaan en sê, maar luister, hier is die een wat my lewe verander het. Dit sal my voorreg wees om saam met jou te stap tot by die voet van die kruis. Filippense 4 vers 9, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Sien jy so in eerste plek, die progressie van disipelskap, wat jy gehoor het, gaan terug, soos ek gesê het, gaan luister na wat God vir jou gesê het. Luister, vra die Gees om jou ore oop te maak. en wat jy gesien het om jou, wat jy gesien het die Here in jou lewe doen. Baie van ons moet by die plek kom van waar sê Here, haal die skille van my oë af asseblief. Al wat ek sien is chaos in my lewe. Al wat ek sien is duisternis. Iewers is daar vingerafdrukke van God. Iewers is God besig met 'n plan. Iewers is hy besig om dinge in plek te stel. Vra hom, Here gee my u perspektief. Wys my deur u oë wat sien u in my lewe. En soos ek dinge hoor, dinge sien, so sal ek dit kan doen. Baie van ons doen andersom. Ons spandeer nie tyd by die Here nie so ek hoor niks by God en ek sien hom definitief nie, maar ek doen 'n hengse klomp goed. En dan baie keer ek daar gevind in my eie lewe, doen ek staf en in die middel van die storie tref ek 'n spoedballetjie of 'n krisis, dan bid ek nou met die Here ding seën waarmee ek besig is. Kom ons gaan sit eers by die Here se voete. Kom ons hoor wat hy sê. Kom ons sien wat hy ons wil wys en dan kan ons uitgaan en ons kan doen wat hy van ons verwag om te doen. Ek wil vir ons vanoggend ek wil hierdie paar vragies vra. In watter stadium van disipelskap is ons tans? Is ons kind, is ons jong man, of is ons in die vader stadium? In ander woorde, groei ek in my lewe? Is daar 'n area van jou lewe wat jy voel, daai babakamer stink, daar's net 'n klomp vuil doeke daar binne? Is daar 'n area in jou lewe van waar jy bietjie gestagneer het, miskien nie verby gegroei het nie? Bring dit na die Here toe. As jy besig as 'n jong man om te hardloop en dinge te doen vir God. Ek weet dat van ons die afgelope ruk in wie se hart het die Here ongelooflike dinge losgemaak en as momentum in jou hartloop met dit. Maar baie keer kan jy voor die Here vooruit hardloop. Baie keer kan jy hardloop en die stem van die Here ver agterlaat. Dit is nie so besig, dis een van die grootste uitdagings vir jong manne en vrouens as hierbe ingesluit, né? Ek praat van ouens met 'n gees van dryf, 'n gees van avontuur wat dinge wil vestig en gevestig sien. Baie keer moet ons net sê Here, net so 'n bietjie remme aansit, net so 'n bietjie remme aansit. Kom ek doen dinge eerder stadiger as vinniger en ek hardloop hierdie reis as 'n maraton. Die stadium wat ek glo die Vader vir ons almal wil by uitbring, is juis hierdie een van vaderskap. Het jy kinders? Het jy kindertjies om jou? Nie mense wat afhanklik is van jou nie. Was daar mense vir wie jy verantwoordelikheid gevat het? Net deur jou gebed. Verlede jaar het ons vir die getroude paartjies gevra om net vir 'n ander getroude paartjie in te tree op 'n gereelde basis en ek wil julle graag aanmoedig asseblief gaan voort daarmee. Vat verantwoordelikheid in die gees oor iemand anders. Dan is 'n baie belangrike vraag vir onsself en afvra, wat moet jy doen om tot by die volgende stadium te groei? Ek glo dit word eenvoudig, is een woordjie gehoorsaamheid. Dis gehoorsaamheid wat jou vat van een vlak na die volgende vlak. Ek het sterk in my hart gevoel vanoggend, ek gebid dat die Here wil vir van ons net 'n kapasiteit gee om gehoorsaam te kan wees. Ons baie van ons wat sê Here, ek wil gehoorsaam wees, maar in hierdie area van my lewe val ek aan mekaar plat. Die soos Paulus sê, die ding wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die ding wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En ek wil soos net gou staan, kom ons staan. Want ek wil my geloof saam met ons uitsit. Dat ons as disippels van die Here, die plek kan kom van waar ons net gaan luister na die woord, waar ons net dinge gaan inneem nie, maar van waar ons gaan doen. Ons gaan kom by die plek van waar ek met vrymoedigheid kan sê, volg my soos ek Jesus volg. Ek het ook gevoel dat daar is van ons hieronder wat ons vertroue in ons getuienis verloor het. Jy is so seker, is jou getuienis die moeite werd om opgewonde te raak? Het jy iets om te gee? Dis 'n leen van die duiwel wat jy probeer intimideer. En vir jou wil sê, maar jy moet eers wag totdat al die ander goed in jou lewe uitgesorteer is voor jy kan beweeg. Daar is al reeds 'n stukkie goud in jou lewe. Daar is al reeds 'n skat in jou lewe. Gaan huis toe. Gaan vat brood en die wyn. Dank die Here vir wat hy gedoen het in jou lewe. So baie van ons vertrou God vir dinge wat nog moet kom. Kom ons stop net so 'n bietjie met dit. Ons gaan terug en ons dank die Here vir wat hy al reeds gedoen het in ons lewens. Ons gaan bou weer daardie altaar van danksegging. Ons gaan vertel weer vir mense daaromtrent. Ons jubel in die feit dat ons kan vandag staande wees. Van ons wat hier staan en jy weet eintlik nie hoe jy gekom het. Jy weet eintlik nie waar jy die krag vandaan gekry het om ons steeds te staan vandag. Ek wil vir jou sê, selfs net te bly staan is 'n getuienis op sigself. Om hier te kan wees. Om die woord van die Here te kan hoor en om dit te wil uitleef. Ek was spesifiek, as God die oog kan sluit. Ek was spesifiek vir daai een of twee persone bid. Maar net vanoggend bietjie voel maar, Here, ek het my vertroue in U verloor. Ek het my vertroue in die getuienis en wat U kom doen het in my lewe verloor.
voel vir my, ek gaan net deur die emotions. Dit voel vir my, ek leef maar net. Ek bestaan eintlik maar net. Maar die vreugde van, kom kyk in my lewe om mense in te nooi. Ek het nie meer daardie vrymoedigheid nie. Want wat as hierdie mense gaan inkom, Here, en hulle gaan in kamertjies van my lewe instap en ek gaan dinge wees wat eintlik nie daar hoort nie. Kyk weg van daai vrees. Moenie daai deur soos bot toe probeer hou nie. Maak hom oop. Maak hom oop. As die Here sê vanoggend het gebed nodig. Ek gaan nie vra om vorentoe te kom nie, net daar waar hy is. Die gebed nodig het net my indikasie kan gee sodat ek saam met u kan bid. Dis die Here hierdie area van my lewe. Hier is 'n area van my lewe wat ek weet ek is nie so gedisciplineerd soos wat ek moet wees nie. Of Here, hier is 'n area van my lewe waar ek my vrymoedigheid verloor het om te getuig. En ek bring my hart weer voor u. Jy net vinnig die hand kan oplig, opslip. Maar ek sien aan ek maar saak, is daar nog iemand? Halleluja, Here. Here, ons dankie vanoggend, Here, vir die kruis. Here, ons dankie vir die bloed. Here, ons dankie dat U elke van ons geroep het, Here. En ons kan gaan en Here, disippels kan wees en disippels kan maak. Omdat U ons in die eerste plek geroep het om U kinders te wees. Vader, ek kom nou net en ek staan nou net, Here, ten elke gees van moeitevolle arbeid, Here. Vra, Here, van hierdie pragtige mense wat hulle hande opgelig het, Here, werk net so hard. Werk net so hard aan hierdie Christen ding dat hulle laat maak werk. En soms is die wiel pap en ander kere is die brandstof leeg en ander kere kook die enjin oor. Ek wil 'n rustigheid kom bid, Here, vrede kom bid vir hulle gemoed. In naam van Jesus, Here. 'N vryheid, Here, soos in Galasiërs gelees, dit is vir vryheid waartoe U ons vrygemaak het. Ek wil nou 'n gees van vryheid kom afbid, Here. Gees van vryheid om met vrymoedigheid die dissipline aan te pak. Vrymoedigheid, Here, die troonsaal binne te gaan en met vrymoedigheid uit daardie troonsaal te kom. Vir die wêreld te sê, hier staan ek. Nie volmaak, nie perfek, nie uitgesorteer nie, maar dood eenvoudig as 'n trofee van God se genade. Vader, ek bid vir die krag. U sê in die woord vir ons in Filippense, Here, dit is U wat in ons werk, die begeerte sowel as die vermoë om aan U gehoorsaam te wees. En ek bid nou, Here, en ek dank U vir die begeertes wat nou gemanifesteer het, Here, deur die opheffing van hierdie hande. Dankie vir daardie begeertes. Here, ek dank U dat U hand oor daardie begeertes gehou het. Ek weet die sommige harte, Here, wat nie vandag hier moes gewees het in menslike terme nie, wat al lank al moes weggestap het van die kerk af. Lank al moes weggestap het as gevolg van pyn en van lyding en van misverstande. Maar Here, hulle het gekies om hier te wees vanoggend. Ek wil kom bid, Heilige Gees, die elkeen sal kom ontmoet. Here, openbaring sal gee van die krag van U kruis in daardie area van hulle lewens. Ons staan teen intimidasie, ons staan teen vrees, ons staan teen wanhoop en hopeloosheid, Here. Van ons, Here, wat ons hoop so ver van ons af weggegooi het, hoop dat dinge gaan verander, hoop dat dinge gaan beter word. Maar ek wil nou, Here, U opstandingskrag oor daardie hoop kom uitbid. En ek dank U, Here, dat U roeping staan vas op hierdie lewens. Dat U is besig om hulle te vorm soos die pottebakker die klei vorm. En ek wil nou kom bid, Here, dat U sal kom en net met die warmte van U teenwoordigheid daardie deeltjies wat hard geword het net weer sag sal kom maak. Vloeibaar sal kom maak, Here. Sodat U verheerlik kan word. Here, dan bid ek vir die van ons Vader wat is vanoggend voel, U is so ver. Ek voel, Here, asof U onder op die aarde is, U is daar bo in die hemel. En dis net te ver. Ek voel spesifiek in hierdie week, Here, is daar van ons wat gevoel het, want daai roeping, daai doel, daai belofte, U teenwoordigheid is my net 'n treukie te ver. As ek kom by die plek van waar ek gedink het U gaan wees, voel dit vir my is daar niks. Eindelik, Here, dink ek U is onregverdig. Eindelik dink ek, Here, wil U my nie ontmoet nie. Vader, opstaan nou teen daardie leuen. Ons dank U vir U belofte, dat soos ons tot U nader, so nader U tot ons. Daarom bid ek, Here, vir U soete, warm teenwoordigheid van Heilige Gees. Ons bly net vir 'n paar oomblikke stil in hierdie stemming van aanbidding. Terwyl U net vir ons bly speel. Voor Heilige Gees wil spesifiek vanoggend nie vir U vorentoe laat kom nie, maar spesifiek self met U praat. En daar waar U staan. Ek weet, dit gaan 'n tragedie wees as ons in en uitstap met die woordigheid van die Here en die se aanraking ervaar nie. En Heilige Gees, ek bid nou dat U sal kom, Here, in daai harte wat so nodig het. U sal kom aanraak, Gees van God. Dankie vir U genesing. En dankie vir U wysheid. Dankie vir U aanvaarding. Wat nou die deure in mense se harte wyd kan oopmaak vir die son om in te skyn. Heilige Gees, asseblief kom trek die gordyne voor die vensters oop, Here. Die middigheid kan uitgaan. Die sonlig van U lewe kan inskyn.